Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání, tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má, ve kterém zpovídáme zajímavé lidi z biznesu. Tentokrát přijal naše pozvání Luděk Barták. Luďku, dobrý den.
Dobrý den.
Luděk Barták je spolumajitel a spoluzakladatel účetní kanceláře EIBD. A právě o účetnictví a o daních a o tom, co vlastně děláte, my se dneska budeme bavit. Úplně první otázka vlastně je, kdy to začalo?
Začalo to před 15 lety, možná před 16. Mm-hmm. Zkrátka někdy v roce 2003 jsme se s jedním kolegou z tehdejší práce oťukávali a postupně jsme jeden druhému říkali, že by bylo fajn začít podnikat. No a jednou takhle, myslím, že to bylo 1. září roku 2004, o polední pauze u tehdejšího zaměstnavatele.
Vy se to pamatujete hodně živě.
Pamatuju si to. Skutečně si to pamatuju, ano. O té polední pauze jsme prostě tramvají jeli k notářce a založili jsme firmu EIBD.
A ještě mi teda řekněte, jak vás napadlo, že zrovna, nebo takhle, už ze začátku jste si řekli, že se budete věnovat právě téhle problematice, to znamená účetnictví, daně?
Ne úplně. My jsme samozřejmě v tom finančním oboru už tehdy oba pracovali několik let, takže že to bude něco z podnikových financí, to jsme věděli a chtěli. My jsme upřímně řečeno chtěli založit firmu, kde bychom byli draze placenými konzultanty a případně pořádat školení. No, ale to jako potom svým způsobem nedopadlo, nebo ta situace, ta realita se vyvinula jiným směrem. Takže toho 1. září 2004 jsme sice o účetnictví až tak nepřemýšleli, ale v tom oboru podnikových financí už to mělo být.
Mm-hmm. A jak tehdy vypadala situace na trhu s účetními, s finančnictvím? Jak to tehdy vypadalo?
No, vypadalo to tak, že bylo mnoho malých účetních, buď to firem, anebo jednotlivců, kteří poskytovali služby na té úrovni, že udělali ty nejzákladnější povinné věci. To znamená nějaká hlášení státu a případně mzdy pro zaměstnance a to je vše.
Mhm. To znamená, že vy jste do toho přišli teda pravděpodobně s něčím jiným, s něčím novým, nebo chtěli jste to asi dělat nějak jinak?
No, jak jsem říkal, my jsme nejprve chtěli být těmi konzultanty. Udělali jsme nějakou marketingovou akci, měli jsme několik schůzek s potenciálními klienty a tehdy nám několik klientů řeklo, no víte, my a konzultanty ani nepotřebujeme, ale nevíte, nedovedli byste dělat účetnictví? No já už jsem si tak v duchu moduloval frázy typu ne, to my bohužel neumíme nebo nechceme. Když kolega mě přerušil a řekl, ano samozřejmě, účetnictví umíme a můžeme vám ho poskytnout. Kolega ho uměl, takže on ne že by si vymýšlel. Byla to jenom věc, kterou jsme úplně nepočítali.
Takže on byl ten člověk, který vlastně ten obor už ovládal tehdy.
Ano. My jsme, jak jsem říkal, ve financích jsme působili oba, čili na nějaké úrovni řízení, managementu financí podnikových, to bychom asi zvládli, ale to účetnictví samotné tehdy zvládl určitě jenom kolega. On začínal svoji kariéru jako kontrolor na finančním úřadě, čili věděl přesně, co hledat, co dělat a na tom jsme to postavili, ten začátek.
Mm-hmm. No, mě jde jenom vlastně o to, jestli vás nemrzí, že se té konzultační činnosti nevěnujete teď, kdy je po ní velká poptávka.
No ono, nemůžeme říct, že bychom tím směrem nesměřovali nějakým způsobem. My samozřejmě, kromě toho základního účetnictví, chceme a postupně jakoby zvyšujeme objem těch služeb s větší přidanou hodnotou. Ale nemrzí nás to v tom smyslu, že to neděláme od začátku, protože ono to nešlo. My jsme si mohli vybrat na začátku, buď to budeme mít firmu a bude dělat účetnictví, protože potom byla poptávka a nějakým způsobem jsme to dokázali, a nebo bychom neměli nic.
Hmm. Tak jste se rozhodli pro tu lepší variantu.
Tak jsme se rozhodli, ano, tak jsme se rozhodli a začali jsme dělat účetnictví a myslím, že jsme tam našli několik, jakoby nějakou přidanou hodnotu, kterou jsme dovedli oslovit ten trh a naše potenciální klienty.
Mm-hmm. Takže to je ten, dejme tomu, začátek 21. století, když to tak vezmeme.
Ano.
A jak dlouho trvalo, než třeba přišel nějaký první větší úspěch, nebo když se ta firma začala v uvozovkách rozjíždět vlastně?
Tak na začátku se to rozjíždělo tím způsobem, že jsme jakoby reagovali na poptávku. Potom nám pomohl jeden známý, který měl několik firem a řekl, že za předpokladu samozřejmě, že budeme mu poskytovat dobré služby, tak svěří účetnictví jeho firem nám, což se stalo v obou směrech, věřme. No a pak už jsme rostli. Mohli jsme si dovolit otevřít kancelář, přijmout jednu účetní, druhou, třetí, nějaké brigádníky a takhle to šlo dále.
To znamená, že tam byl ten moment, kdy třeba přišla o něco větší zakázka a ta vás tak jakoby dostala na nohy.
Já bych řekl, že to bylo několik menších zakázek. Ono, jedna z výhod toho našeho oboru nebo té naší firmy konkrétně, že my spíše než několik velkých klientů máme velké množství, řekněme, stovky menších klientů.
A z vašeho pohledu, čistě subjektivní názor, co si myslíte, že je lepší pro firmu? Dejme tomu třeba účetní firmu, klidně můžete brát za sebe. Co je lepší, mít několik menších klientů, kteří jsou opravdu, dejme tomu, nějak rozmanití, anebo dělat pro jednu, dvě velké firmy?
Já si myslím, že dělat pro jednu, dvě velké firmy je docela riziko. Protože ono to svým způsobem může být výhodné, ale člověk je de facto zajatcem toho velkého klienta. Ten velký klient si může říct absolutně cokoliv a vy jako podnikatel, který má zodpovědnost za svoje zaměstnance, za svoje prostory, nakonec i sám za sebe, mu musí vyhovět úplně ve všem, i ve věcech, ve kterých by mu normálně nevyhověl nebo za to něco chtěl navíc, protože ztráta tohohle klienta by mohla znamenat konec firmy. My, jak říkám, když řeknu, v Česku i na Slovensku máme možná 500 nebo 600 klientů a i ten největší klient tvoří třeba 1 nebo 2% našeho obratu. Takže samozřejmě ztráta by nás mrzela. Ztratit 2% obratu, to nikoho nepotěší, ale nezabila by nás.
Jasně. Stejně, ale pojďme se kouknout, teď to beru celkově tu historii firmy. Je tam nějaký moment, nějaká věc, kdy jste třeba u toho klienta přišli, nebo kdy se opravdu stalo něco, co byste si třeba za rámeček úplně nedal? Považujete to třeba za neúspěch? Možná dokonce za největší neúspěch.
Tak největší neúspěch byl možná ten samotný začátek, jak jsem říkal. Chtěli jsme být
od té doby to prostě šlo jenom
od té doby nebyly ty zásadní neúspěchy. Samozřejmě jako neúspěch beru ztrátu každého klienta, což se čas od času stane z nějakého důvodu. A ještě, co jsem vždycky bral za neúspěch, když jsem mluvil s klientem, rozuměli jsme si, vypadalo to, že uzavřeme dohodu a on se pak z nějakého důvodu rozhodl nějak jinak. Tak to mě trochu mrzelo. No.
A vy už jste potom nezjišťoval, proč se rozhodl jinak?
Někdy ano, někdy ne. Někdy klient odpověděl nějakou formulací typu vybrali jsme si někoho s většími zkušenostmi, což je standardní fráze, která člověku nic neřekne. Takže nevím.
A naopak největší úspěch, co se vám povedl za celou dobu fungování firmy?
Já myslím, že je to náš současný růst. Vlastně v roce 2004 jsme neměli nic, nebo jsme měli firmu se dvěma lidmi a v současné době máme, když se čtu Prahu i Bratislavu, tak dohromady nějakých 70 lidí. Tady v Praze, v Karlíně nás pracuje 25 a kolegů v Bratislavě zhruba 45.
Takže jste na Slovensku větší vlastně než
na Slovensku než jsme v Praze. Na Slovensku jsme větší než v Praze.
Jak to?
Byla tam zpočátku lepší situace, lepší podmínky pro náš biznis. To znamená, byla tam větší poptávka a byla tam větší nezaměstnanost, to znamená, že bylo velmi jednoduché sehnat zaměstnance, kteří byli opravdu motivovaní. chtěli, nejenom, že museli z nějakých ekonomických důvodů, ale prostě chtěli něčeho dosáhnout a byli velmi aktivní a velmi schopní. Hmm. Zatímco tady v Praze ta ekonomická situace tehdy možná byla lepší, nezaměstnanost byla menší a lidi měli k té práci takový vztah, vždycky hledali balans mezi soukromým životem a prací a když se zdálo, že by té práce bylo moc, tak třeba řekli, že už to dělat nechtějí.
Hmm. Tak to bylo možná tehdy? Nebo to bylo máte to teď? Jako podobnou situaci?
Ta situace mezi Prahou, ty rozdíly mezi Prahou a Bratislavou se zmenšují. Hmm. To znamená, že i v Bratislavě je teď nezaměstnanost na minimální úrovni, i tam se zvyšují platy, i tam roste konkurence v našem oboru, nebo vyrostla mezi tím, takže to je menší a menší ty rozdíly.
Hmm. Jak dlouho třeba trvalo, než se ta druhá kancelář, dejme tomu, nebo plánovaný další kanceláře, než se třeba zajedou, než dostanou, dejme tomu, nějaký pracovní rytmus, aby mohly fungovat soběstačně? U vás teď, myslím, vlastně konkrétně.
No, je potřeba vybudovat tým lidí. To znamená tým, to je minimálně 3-4 lidi, řeknu, kdy je jeden vedoucí toho týmu, který má zodpovědnost, dokáže skutečně svéprávně jednat vůči klientům, vůči úřadům a vůči třeba nám jako majitelům taky. Hmm. A který má pod sebou lidi, kteří potom vykonávají tu běžnou každodenní činnost. Takový tým, který může mít, říkám, 3 nebo 4 lidi a musí se ekonomicky uživit. A v momentě, kdy se ekonomicky uživí, to znamená zaplatí mzdy, řekněme, a nájem a provoz kanceláře, nějaký zisk, to nepočítám, to není úplně na začátku až tak důležité, tak to lze považovat za zajetou kancelář, která už může se prezentovat, může si pozvat klienty do svých prostor a dále se rozvíjet.
Vy jste říkal třeba, že tehdy v té Bratislavě nebylo tak úplně složité ty lidi najít.
Ano.
Myslíte si, že dnes už by to složité bylo?
Dneska je to složitější než tehdy, mnohem. Ale pořád se dá. A nejenom v Bratislavě, i tady v Praze, i v Bratislavě nám běží nábor a pořád je dost lidí, kteří naše firmy osloví. Dáváme lidem příležitost, nejenom příležitost pracovat, ale příležitost se rozvíjet, zvyšovat svoji odbornou schopnost v tom oboru. Dáváme lidem příležitost vydělat si nějaké peníze a to lidi oslovuje a jdou k nám. V obou firmách teď máme poměrně dost nových lidí a motivovaných.
Takže vám vlastně se ten nábor, teď se bavíme teda opravdu o HR, jo?
Ano.
Ale vám se ten nábor vlastně daří?
Vlastně se nám daří. Můžu to tak říct.
Jo, jo. No tak v tom případě si vlastně můžete i gratulovat, protože spousta lidí v tuhletu chvíli, nebo spousta lidí z HR, jo, co se věnují náboru, tak jsou, když to řeknu jednoduše, jsou prostě v rozpacích z toho, že ty lidi nejsou. Tak já nevím, jak se na to koukáte vy, když vám se to vlastně daří ty lidi lákat k sobě, daří se vám je zaměstnávat, prostě se vám povede přilákat.
No ono je to vždycky něco za něco. Hmm. To znamená, že aby se nám povedlo je přilákat, musíme jim něco nabídnout. A kromě peněz...
Co nabízíte jiné?
Co nabízíme jiného než peníze? No tak samozřejmě peníze tam musí být a musí to být nějaká tržní hladina, protože i kdybychom nabídli to ostatní na naprosto skvělé úrovni, tak za málo peněz člověk pracovat nebude. Takže jednou z té... Tý ceny, kterou my musíme zaplatit za to, že se nám nábor daří, je tedy úroveň mest. A na druhé straně peníze nejsou všechno. Ty lidi musí cítit, že to pro ně má nějakou perspektivu. A my dokážeme, řekl bych, na tom pohovoru ukázat na jasných příkladech, že to zaměstnání u nás perspektivu má, a to z toho hlediska, že i když nastoupí k nám člověk neskušený, který v tom učednictví začíná, a nebo řekneme už 2-3 roky praxe má, tak po dalších 2, 3 nebo 4 letech u nás se může vypracovat až na úroveň naprosto zkušené účetní, která potom si poradí s jakýmkoliv problémem v tom oboru. Což se samozřejmě potom odráží i na tom ohodnocení, ať už u nás, nebo případně někde jinde.
Je podle vás účetnictví atraktivní obor?
Ne, myslím, že moc ne.
Proč myslíte, že ne? Jako člověk z praxe?
Samozřejmě jedna věc je ta lidská stránka té práce. Jsme normální firma, kam člověk ráno přijde, pobaví se s kolegama, co bylo novýho a zasměje se nad spoustou věcí. Ale přece jenom já bych řekl, že spousta lidí prostě to účetnictví nemusí. Jsou to nějaká čísla, jsou to nějaké relativně nudné výkazy pro stát nebo pro nějaké instituce. Je tam dost rutinní práce, možná 80% je rutinní práce. Myslím, že pro mladé lidi, pro spoustu mladých lidí, samozřejmě marketing a jiné podobné oblasti jsou mnohem atraktivnější.
No, říkáte spoustu rutinní práce, tak to mě hned přivádí k myšlence, jestli třeba do několika let nebudou tu práci zastávat počítače nebo roboti.
Ano.
Vzkaz pro zaměstnance.
Vzkaz pro naše zaměstnance, ano, budou. Ale zároveň pro ty naše zaměstnance dodám, že si nemyslím, že by naše zaměstnanci přišli o práci. Protože tady se chystá, a my samozřejmě jsme do toho nějakým způsobem zapojeni, chystá se trend, kdy z té rutinní práce skutečně větší část ty roboti zaujmou.
Možná umělá inteligence prostě.
Umělá inteligence, ano, ano. Prostě nějaký software, hardware, který dokáže z účetních dokladů, které se přece jenom ve velké míře opakují, vytěžit ty informace a správně zařadit do toho účetního softwaru. Ale při nejlepší vůli tohleto nastane například u 80% těch případů, které my musíme nějakým způsobem zpracovat. Mm. A potom bude těch 20%, které pořád bude muset zpracovat člověk. A samozřejmě pak je tady ta obrovská druhá část té práce a to je ten styk s klientem. Jedna věc je zaúčtovat něco, co dostaneme, a druhá věc je klienta se aktivně zeptat, co potřebuje, co mají být ty výstupy z účetnictví, nejenom které dáme státu a které ho absolutně nezajímají například, ale co on by ocenil, aby to pro něj mělo nějakou přidanou hodnotu. A tady naopak s tou automatizací, tady budeme mít větší prostor pro kreativitu a pro věnování se klientovi v tom, co on ocení.
Takhle, roboty dáme stranou teď v tuhletu chvíli jakoukoliv automatizaci. Zajímá mě, jestli je schopen, třeba když, dejme tomu, za váma přijde někdo na pohovor, byť třeba nemusí mít úplně účetní vzdělání, tak dokáže ten obor dělat každý? Byť by to byl třeba jenom člověk, který je hodně talentovaný na to, ale dokáže opravdu to zpracovávat, ty data, se kterými pracujete vy, každý?
Většina lidí, pokud má motivaci, tak si myslím, že by to dokázala. Ale člověk do toho nesmí jít s tím, že je to něco, co nechci dělat, ale protože zrovna jinde neberou, nebo to mám blízko od domova, tak to hold budu dělat a při nejbližší příležitosti skončím. Tak takhle ne, samozřejmě, takhle to nemůže dělat každý. Ale za předpokladu, že jo, je to věc, která začíná možná nějakým způsobem nudně, ale jakmile se propracuju přes tu nudnou stránku, to znamená, že umím rutinně zpracovávat těch 80% operací, tak se najednou dostanu do sféry, která už zdaleka tak nudná není. Už se musím zabývat těmi složitějšími operacemi, už musím jednat s klientem a zjišťovat, co potřebuje a jak bych mu mohla pomoci, nebo mohl. A potom se už dostanu i do té stránky manažerské. Mám pod sebou tým, musím se učit ten tým vést.
Teď od jakýchkoliv vlastně náborových nebo lidských věcí dál. Čistě jenom k tomu oboru, účetním oboru. Vy se mu věnujete, ale věnujete se i dalším činnostem. Tak jenom jestli rychle popíšete, v čem vlastně ještě jako společnost jste jiný, nebo co děláte trošku jinak. Nebude to asi jenom účetnictví pravděpodobně.
Kromě účetnictví my se vlastně věnujeme v podstatě jenom věcem, které jsou na účetnictví dost blízko navázány. To znamená, pokud někdo potřebuje due diligence, to znamená nějaký rozbor firmy před prodejem nebo před koupí, tak samozřejmě takový mini audit, tak ho uděláme. Pokud za náma přijde podnikatel a že potřebuje založit další firmu, tak mu ji založíme. pokud potřebuje audit nebo nějaký znalecký posudek, tak samozřejmě taky zařídíme. Takže to jsou věci, které s tím oborem úzce souvisejí, jinak v podstatě do jiných oborů nezabrušujeme zatím.
Ještě mi řekněte, tím, že se v tom pohybujete dnes a denně, tak jak si myslíte, že se ten trh, účetní trh, jestli tomu tak můžeme říkat, jak se bude vyvíjet, jak bude vypadat třeba za 5-10 let? My jsme to tady možná trošku nakousli z hlediska toho, že třeba se spousta věcí bude automatizovat, ale stejně, jak to vidíte vy jako podnikatel?
Když se podívám na globálně trh, ne tedy tu práci samotnou, která se bude automatizovat, tak já si myslím, že ten trend, který tady je od toho roku, řekněme, co jsme začínali, nebo ještě předtím, bude pokračovat. To znamená, tehdy bylo spoustu malých účetních, kteří dali tu základní potřebu tomu podnikateli, uspokojili, to znamená ty výkazy pro stát. A čím dál víc podnikatelů už s tímhletím není spokojeno. Zkrátka jim to nestačí. Oni potřebují to účetnictví nejenom pro stát, ale potřebují ho pro sebe, potřebují podle něj řídit firmu. A to jim prostě jednotlivá paní účetní nebo i pan účetní, který to dělá 30-40 let, většinou není schopný nebo ochotný dát. Protože on má nějaké zajeté koleje, podle nich pracuje, tu literu zákona naplní, ale přidanou hodnotu, kdy ten podnikatel chce nějaké srovnání s rozpočtem, chce mít online přístup do účetnictví, chce zjistit, jaká je situace v Německu anebo na Slovensku, tak tomu prostě ten jednotlivec nedá. A my jako firma mu to dáme, tak si myslím, že bude pokračovat koncentrace těch účetních služeb do firem, jako jsme my.
To znamená, že ten balík třeba služeb se bude spíš nabalovat, ty služby se budou nabalovat, než aby jednotlivec dělal nějakou jednu svoji věc.
Kterou... Rozhodně ano, ten balík se neustále nabaluje, snad se nám nestalo ani jednou, že by nějaký klient, že bychom měli klienta, poskytovali mu x služeb a on řekl, a teď už tohleto nepotřebuju, dělejte mi jenom, posílejte tohleto státu a zbytek nechci. Vždycky to bylo naopak. Podnikatel začínal jako živnostník nebo SROčko s jedním, dvěma zaměstnanci a stačilo mu to základní. A během několik let narostl a zjistil, že prostě nemůže řídit firmu jenom podle stavu bankovního účtu, že potřebuje mnohem víc, že potřebuje výstupy. Čili nás o ně požádal a my jsme mu je začali dávat a to pokračuje dál a dál.
Tím, že vlastně spousta firem má třeba svoje vlastní účetní oddělení, vy nabízíte jakoby outsourcované účetnictví, jestli to říkám správně.
Ano,
je to správně. Tak. Dejme tomu, že jsem podnikatel a teď se rozhoduju, co mám dělat. Jestli si mám najmout účetní na plný úvazek, anebo najmout, dejme tomu, externí firmu, jako jste vy. Tak co byste mi řekli, jak byste mě přesvědčil možná?
No já bych se vás zeptal na jednu otázku. Jste připraven věnovat jako podnikatel na svoje účetnictví více nebo méně než 100 000 korun měsíčně?
Tak v tu chvíli já se leknu, protože 100 000 samozřejmě dávat nechci.
A v tom případě bych vám doporučil externí účetnictví, outsourcing. Těch 100 000 korun nemusí být přesně, ale je to v podstatě částka, za kterou si člověk může dovolit jednu zkušenou účetní a asistentku. Pokud si může člověk dovolit zaplatit dvě osoby plus nějaké pracovní místo, software, hardware a tak dále, tak má smysl přemýšlet o vlastní účtárně. Protože toho člověk, ty lidi má vždycky při ruce a když jeden z nich náhodou odejde nebo je nemocný, tak je tam ta kontinuita, lidi si to předají a funguje to. Zatímco pokud má člověk méně, i kdyby měl třeba 50 000 korun a řekl si, ale za to si přece účetní můžu dovolit. Může si jí dovolit, ale pak zjistí, že co když tam není a on něco potřebuje. Co když v dnešní době ona řekne, že už u něj nechce pracovat. Zase musí hledat novou. Co když onemocní a tak dále. A další aspekt, že i dobrá účetní v dnešní době prostě nemůže vědět všechno. My máme spoustu klientů, máme tu znalostní bázi 70 zaměstnanců, ta už je docela velká a stejně se neustále objevují věci, které jsme ještě neřešili, na které musíme skonzultovat s mnoha kolegy z různých oborů, právníky a podobně. A to prostě jeden člověk nezvládne. A samozřejmě pak je tam ta kontinuita, že i od nás někdo odejde, to je samozřejmě, ale ten člověk má kolegy, má nadřízené, kteří zaujmou tu jeho práci a to klientovo účetnictví funguje dál i bez toho původního člověka.
Hmm. To znamená, že jednoznačně to je atraktivní volba nebo skoro jasná volba pro někoho, pro menšího podnikatele, pro někoho, kdo začíná třeba, nebo kdo má malou firmu, dejme tomu.
Určitě, určitě. My děláme firmy, řekněme, od jednoho živnostníka. Řekněme, náš největší klient má možná 200 zaměstnanců a obrat ve stovkách milionů korun. Asi by nemělo cenu, kdyby jsme měli účtovat firmu, která opravdu si může dovolit vlastní účetní oddělení s 8 lidmi. Tam bych asi ty výhody outsourcingu moc neviděl. Ale určitě u firem, řekněme, opravdu do těch 100 000 korun, který jsou ochotní podnikatelé na to účetnictví měsíčně věnovat.
Mm-hmm. Na co se teď aktuálně musí podnikatelé u nás dávat největší pozor z hlediska legislativy účetnictví? Je to pro ně velká zátěž?
Zátěž to samozřejmě je. Já bych tady ani nezmínil nějaký konkrétní zákon nebo konkrétní věc. Jako spíš obecně řekl bych, že podnikatelé si musí dávat pozor na to, že se začínají více a lépe vymáhat již existující zákony.
Mm-hmm.
Když uvedu konkrétní případ, třeba Airbnb. Nikdy neplatilo, že by se to nemuselo danit. Vždycky to bylo normální příjem, který spadá do základu daně z příjmu. Ale před 3, 4, 5 lety si mnoho z těch pronajímatelů řeklo, ale na mě nepřijdou, to nikdo neví. No a potom nějakým způsobem, to už je potom na spekulace, se Český finanční úřad dostal k datům o pronajímatelích Airbnb v Česku. Zkrátka, kolik z toho měli. A najednou minulý rok, v roce 2018, všem těmto pronajímatelům začaly chodit výzvy, aby si podali daňové přiznání za rok 15, 16, 17. A všichni z toho byli překvapení. A to je věc, která může pokračovat i v jiných sférách, že něco, co dneska samozřejmě platí, ale víceméně se na to nehledí nebo se to přehlíží, jakože toho si nikdo nevšimne, tak může přijít doba za 2, 3, 4 roky, kdy si toho někdo začne všímat.
A dokážete odhadnout, co by to tak mohlo být za ty 2, 3, 4 roky?
Je to spousta oblastí od těch drobných, že podnikatelé počítají s tím, že například na podání DPH je nějaká tolerance, ale ta tolerance může být sankcionovaná, zatím většinou není, někdy je, ale možná, že přijde doba, kdy vždycky bude a možná, že přijde doba, kdy to doměří ty sankce za x let zpětně. Jsou věci, vždycky se v každém učenictví jsou věci na hraně, typu řeknu, volá nám podnikatel, jestli si může dát do daňových nákladů firmy motorku. A zatím se to většinou řešilo tak, že ano, může, za předpokladu, že potom on dokáže tomu finančnímu úřadu prokázat, že ji využil pro potřeby firmy. A zatím těch kontrol na takovéhle věci moc nebylo, ale je možné, že během pár měsíců, pár let kontroly na takovéhle věci přijdou a pro ty podnikatele potom bude těžké, proč zrovna ta motorka tam musela být. Finanční úřad to neuzná, doměří mu daň a úroky a penále za tu dobu, která od té doby uplynula.
A to pro toho člověka může být kolikrát likvidační?
Může to být likvidační, nebo to může být velmi nepříjemné zkrátka.
Hmm. Jak se pozná kvalitní účetní firma?
Já si myslím, že se pozná tak, že by kromě toho, že dělá přesně a včas ty základní věci, které dělat má, měla tomu klientovi poradit, jak by ušetřil, jak by měl lépe postupovat ve svých podnikových procesech, které jsou s tím účetnictvím spojeny, a bavit se s ním lidskou řečí, ne účetní řečí, ne mu tam vychrlit čísla účtů, ale bavit se s ním tak, aby tomu rozuměl.
Mm-hmm. Prostě bavit se jazykem běžného člověka.
Bavit se podnikatelským jazykem nebo jazykem běžného člověka v té úrovni znalostí, který ten podnikatel v tom oboru má. Samozřejmě i k nám chodí podnikatelé, pro které je účetnictví koníčkem nebo to třeba studovali na škole, takže o tom něco vědí, tak s tím je možný se bavit třeba na jiný úrovni, ale je dost podnikatelů, který to buď to nezajímá, anebo to neznají.
Mm-hmm. A to je všechno? Nebo tam je ještě něco?
Samozřejmě...
Třeba bavit se běžným jazykem, to si myslím, že účetní, ne asi každý, ale třeba nějaký to zvládne.
No, jak jsem říkal na začátku, kromě toho, že samozřejmě všechno funguje a účtuje se, nebo nejenom účtuje, ale funguje se přesně a včas, tak potom ta přidaná hodnota, to zkvalitňování procesů, pochopení toho, co ten klient doopravdy potřebuje.
Jinými slovy, možná průhlednost, že to je transparentní, asi by se možná dalo říct, ta spolupráce.
Ano, to je další věc. Transparentní je spolupráce a transparentní je možná účetnictví samotné, protože to, co nám v poslední době se neustále rozšiřuje, to je přístup klienta do účetního softwaru, kde už potom ta transparentnost je nejenom v tom přeneseném slova smyslu, ale i v tom přímém. Že klient přesně vidí a chce vidět, co v účetnictví je, že už to není taková černá skřínka, kam se jednou měsíčně nahází nějaké doklady a pak z toho vypadnou nějaká čísla, věřme tomu, že správná, ale klient chce vidět, že když z toho vypadnou ta čísla, z čeho jsou složena, jak byla vypočítána. Hmm. To už my teď musíme umět a my to umíme.
Vy sám, kde se vidíte, dejme tomu, za 5-10 let?
Já bych se rád viděl pořád v naší firmě.
Ne na Bahamách, ne. To budete sledovat jenom zpovzdálí.
No možná jeden týden v roce, ale víc si myslím, že to asi nepůjde. Možná nemám až tak obrovské ambice, komu všemu bych chtěl pomoct a jak bych chtěl změnit svět a zrušit globální oteplování. Ne, já budu spokojený, když za několik let, za 5-7 let, budeme mít firmu, kterou klienti mají rádi, kam zaměstnanci rádi chodí a která svým majitelům vydělá nějaké peníze.
Pane Bartáku, v tuhletu chvíli je to úplně všechno. Já vám děkuju za rozhovor. Je fakt, že tady máme ještě jednu věc na závěr. Pod čarou, tak trošku. Jmenuje se to 5 otázek na tělo. Je to na vás. Jdete do nich?
Pojďme do toho.
Jdeme do toho. O co jde? Já jenom velmi rychle vysvětlím princip tohohle všeho. 5 otázek, i když teď na to vlastně koukám, ono jich není 5, ono jich je víc. Ono jich je ještě víc. 2, 4, 6, 7 jich je.
Dobře.
Takže jich bude 7. Já vás poprosím vždycky jenom o velmi krátkou odpověď. Ano, ne. Případně samozřejmě, pokud se budete potřebovat zamyslet, tak můžete, nevysíláme živě, takže to klidně vystříhneme, to není problém. Ale čím kratší odpověď bude, tak tím samozřejmě lepší. Jdeme na to. Bral jste někdy rodičům peníze z peníženky?
To jsem neměl zapotřebí. Já jsem obchodoval od druhé nebo třetí třídy, takže ne.
Takže jste se vydělával sám. Dobře. V kolika letech vám přišla první výplata?
První výplatu jsem dostal někdy v 15, ale byla v papírovém sáčku v hotovosti.
A za co to bylo?
Za brigádu v samoobsluze.
Kolik hodin denně průměrně pracujete?
Každý pracovní den od 8 do 8, o víkendu nepracuju.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Wow. To nevím, protože auto mám služební, počítač mám služební, notebook mám služební.
Aha. Všechno služební, nic není vaše, vy nic nevlastníte.
Já v podstatě nic nemám.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Poslední zajímavý film, který jsem viděl, byl Oni a Silvio, o Silvio Berlusconi.
Uh-huh. Jaká kniha vám změnila život?
Že by ho úplně změnila, to nevím, ale...
Nebo vás třeba zaujala? Opravdu
třeba Baudolino od Umberta Eka.
A co je váš největší profesní cíl?
Spokojená firma, spokojení zaměstnanci, spokojení majitele.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.